Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a budem sa rozprávať s Branislavom Tichým, ktorý koordinoval pomoc na ukrajinsko-slovenských hraniciach. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Vy ste sa z hraníc vrátili po 64 dňoch. Je to znak, že tá utečenská kríza na Slovensku už ustáva?
Je to hlavne znak toho, že už som potreboval trošku zmenu. Ale áno, samozrejme tá kríza pomaličky ustáva, respektíve tá vlna, ktorú sme zažívali od konca februára, tá je dneska na konci. Tie počty hovoria, že počet prichádzajúcich a odchádzajúcich ľudí je približne rovnaký, blíži sa k tomu stavu pred začiatkom konfliktu. Takže túto vlnu máme za sebou. Je otázka, čo nás čaká ďalej.
Vy predpokladáte, že bude ďalšia utečenská vlna? Dá sa to dnes vôbec nejakým spôsobom predpokladať alebo predikovať?
Analytici alebo operatívci z tajných služieb by možno vedeli viac ako ja. Za mňa je to tak, že je vždycky v takejto situácii lepšie byť pripravený a potom nepoužiť tie zdroje, ako naopak nebyť pripravený a byť prekvapený. Takže v mojom mindsete druhá vlna bude, aj keď by som bol strašne rád, keby nebola.
No ako sme na ňu pripravení teda?
Myslím si, že sme na ňu pripravení rádovo lepšie, ako sme boli na tú prvú. Naozaj, keď sa pozrieme na tie zdroje, ktoré sú dneska k dispozícii, a to hovorím rovnako o štátnych zložkách, ako o mimovládkach, dobrovoľníkoch, samosprávach a medzinárodných organizáciách, tak sme na to pripravení naozaj dobre. Ja si myslím, že tá operácia na hraniciach dnes v tejto fáze vyzerá tak, že keby zajtra dorazilo tých 15-16 tisíc ľudí denne, ktorých sme mali na začiatku marca, tak by sme to zvládli vzorovo.
Nie je to možno ten váš optimizmus aj tým, že porovnávate to, ako to funguje teraz s tým, ako keď začala tá utečenská vlna?
Neviem. Na jednej strane musím povedať, že ja som tých utečenských vln zažil v živote kopec, takže mám trošku s čím porovnávať a neporovnávam len v rámci tejto ten začiatok a koniec. Ja si naozaj myslím, že sme urobili obrovský kus roboty a keď počúvam návštevy, ktoré chodia na východné Slovensko, keď počúvam vyjadrenia zástupkyne šéfa UNHCR, ktorá tu bola pred dvoma týždňami a vyjadrila sa, že Slovensko to zvládlo zo všetkých krajín v prvej línii najlepšie, tak mám pocit, že nehodnotí asi tie úplne prvé dni, ale myslím, že hodnotí ten súčasný stav a ten je z môjho pohľadu naozaj dobrý. Ale hovorím o tej situácii na hraniciach, nehovorím o tom, čo sa deje potom pre tých ľudí, ktorí sa rozhodli zostať na Slovensku, lebo to je asi širšia téma.
A keď sa vrátim k tým hraniciam, lebo štát na začiatku utečeneckej krízy vedel zabezpečiť ten hladký prechod, základný chod, ale zároveň ako keby si neuvedomoval, že tí ľudia, keď prejdú hranice, potrebujú teplý čaj, nájsť sa, niekde si trochu oddychnúť. Uh-huh. Toto mimovládky pochopili okamžite. Čím to je, že štátu trvalo 3 týždne, 4 týždne, kým naozaj nabehol na to, že to není len o tom, aby tí ľudia hladko prešli hranicami, ale že treba tam tým ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, zabezpečiť nejaký základný chod?
Uh-huh. Nemyslím si, že to je tak, že si to neuvedomoval štát. Myslím si, že to porozumenie tam bolo. Otázka skôr je, že či bol štát schopný v prvej fáze zabezpečovať aj tieto služby, ktoré v tom čase tie štátne zložky nepovažovali za nie úplne že prioritné. A môžeme sa baviť o tom, či to bolo správne. Má to z môjho pohľadu dva dôvody. Jeden je, že sme tu naozaj mali 30 rokov budovania krízového riadenia, vrátane tej sekcie na ministerstve, ktorá bola pripravená skôr na situácie, s ktorými sa bežne potýkali, malé lokálne záplavy a podobne. A myslím, že už pri pandémii sa ukázalo, že na väčšie veci takéhoto globálneho významu nie sú úplne tie systémy pripravené a pri tejto utečeneckej kríze sa to ukázalo úplne. To je jeden z dôvodov, prečo ten začiatok bol taký, aký bol. A ten druhý trošku súvisí s tým, že štát sa vo všeobecnosti v niektorých veciach jednoducho rozbieha pomalšie. A to nehovorím iba o Slovensku, hovorím, ja som to zažil v rôznych situáciách, v rôznych krajinách a vždycky je to tak, že tie mimovládky a tí dobrovoľníci sú tí, ktorí sa zbalia a idú a za hodinu sú tam, a kým rozbeh toho štátu je vždycky dlhší a pomalší. A to je úplne v poriadku, lebo to, čo je pre mňa strašne dôležité, je, aby sme, a to vidíme dneska na tých hraniciach, aby tam fungovala dobrá spolupráca medzi všetkými tými zložkami, ktoré som vymenoval. A to z počiatku bolo ťažšie, dneska to funguje takmer vzorovo.
Tak ono, zrejme to bolo ťažšie aj pre rôzne vyjadrenia, či už ministra vnútra Romana Mikulca, keď odpovedal na kritiku toho riadenia veľmi ostro. A do akej miery to zasiahlo možno aj tých dobrovoľníkov, ktorí tam naozaj od prvého dňa pracovali, zobrali si dovolenky a išli na hranice?
Ja tu asi nie som úplne na to, aby som hodnotil vyjadrenia pána ministra, ale...
Myslím, ako sa ale... to dotklo, že vy tam robíte hodiny bez žiadnej mzdy, samozrejme ako dobrovoľníci, s tým, že ste to naozaj museli vybovať v práci a potom vám akože niekto takýmto spôsobom akože reaguje na vašu kritiku, že už by štát mohol začať niečo robiť?
No, samozrejme sa to tých dobrovoľníkov a tých mimovládok dotklo. To je úplne pochopiteľné. Oni tam naozaj boli od prvého dňa, od prvej hodiny. Oni naozaj robili službu, ktorú nikto iný neposkytoval. A myslím si, že je extrémne dôležité zo strany štátu, keď prichádza, aj keď prichádza trošku neskôr, aby to ocenil, aby priznal, že toto sú veci, ktoré tu doteraz robili dobrovoľníci a mimovládky, a aby im poďakoval. A myslím si, že to sa následne stalo pri návšteve pána premiéra. Myslím si, že zaznelo aj ospravedlenie voči tej komunikácii, ktorá tam bola predtým, aj naozaj ocenenie práce mimovlád a odvtedy sa to opakovalo viackrát. Takže ja si myslím, že sme sa k tomu pomaličky dostali, ale áno, na začiatku tí mimovládky a tí dobrovoľníci naozaj mali pocit, že sú tam možno často až nevítaní.
Uh-huh. A vlastne ten váš príbeh je aký? Vy ste prišli vlastne na hranice takmer okamžite a potom ste sa vlastne stali ako keby tým koordinátorom medzi štátnou správou a mimovládnymi organizáciami, tak vlastne ten prvý popus, že idete na hranice, bol aký?
Ja som bol v deň 1, v deň začiatku konfliktu, oslovený aj môjim bývalým zamestnávateľom organizáciou Človek v ohrození, aj migračným úradom, aby som nejakým spôsobom išiel na hranice pomôcť. Ja som potreboval asi 24 hodín na to, aby som si vyriešil praktickosti a medzi tým sa rozvíjala táto diskusia. A ja som teda od začiatku, respektíve od času, keď som v deň 2 dorazil na východ, vedel, že by som to mal robiť v mene migračného úradu a že mám byť tou spojkou medzi tým mimovládkarským a dobrovoľníckym svetom a svetom štátnej správy. Ale vďaka tomu, že na mieste boli iba mimovládky, tak som naozaj prvé dni používal zázemie človeka v ohrození, za čo som im extrémne vďačný.
A potom ste stali súčasťou štátnej správy.
Tak.
To bola vaša prvá skúsenosť so štátnou správou.
Je to moja úplne prvá skúsenosť.
Aká bola?
Zaujímavá. Musím povedať, že často sa ma ľudia pýtajú, že či ma to definitívne odradilo. Ja hovorím, že nie. Práve naopak. Ja mám pocit, že som po všetkých tých rokoch v medzinárodných organizáciách, po všetkých tých rokoch v mimulátkach vidím ten potenciál, ktorý je v slovenskej štátnej správe, ktorý máme šancu nejakým spôsobom využiť. Dneska sa používa menej, ako by som si predstavoval, a to tiež trošku súvisí s tým, akí ľudia možno sedia na stoličkách tých riaditeľov odborov a sekčných generálnych riaditeľov a podobne. Ale ten potenciál tam je a za tie 2 mesiace sa mi podarilo v tom systéme nájsť chcel by som povedať, že desiatky, ale menšie desiatky ľudí, jednotlivcov, ktorí naozaj majú taký ten, z môjho pohľadu, mimovládkarský prístup, proaktívny, hľadajú riešenia, naozaj vďaka ním sa podarili veci vyriešiť a to bolo či už medzi hasičmi, alebo na ministerstve dopravy, alebo medzi policajtami. Takí ľudia tam sú a mám pocit, že im len treba dať priestor.
Dobre, keď sa pozriete na tú sekciu krízového riadenia, kde 190 ľudí, aby ste povedali o menších desiatkách a vlastne menovali sa ľudí z úplne iných odborov, tak aká je ich efektivita, ich práce?
No, keď sa budeme baviť špeciálne o sekcii krízového riadenia, tak ja musím povedať, že ja už som s touto sekciou mal kontakt aj v tých predchádzajúcich povolaniach. My keď sme organizovali humanitárnu pomoc do zahraničia, tak sme samozrejme prichádzali do kontaktu s ľuďmi z tej sekcie. A tak, ako som povedal na začiatku, z môjho pohľadu tá sekcia nie je a nebola pripravená na krízy podobného rozsahu. Myslím si, že to je naozaj dedičstvo posledných 30 rokov. Často sa hovorí, že ľudia, ktorí na sekcii skončili, tam skončili za odmenu. To ja si síce netrúfam povedať, ale pravdou je, že tam nebola ani flexibilita, ani rýchlosť, ktorú ja by som si predstavoval. Keď som povedal, že štát často reaguje pomalšie, ten nábeh je pomalší, tak to je síce pravda a všade na svete, ale to B k tomu je, že minimálne jedna časť štátu, napríklad sekcia krízového riadenia, by mala byť tá, ktorá má byť rýchla, ktorá má byť na mieste od začiatku a ktorá má mať plán, ako postupovať. A toto bohužiaľ nebol náš prípad.
No a čo je ten dôvod? Lebo akože 190 ľudí je naozaj že veľká skupina, ktorá by na to bola pripravená, tak by asi aj to zvládanie tej krízy vyzeralo inak. Je problém, že tí ľudia, chápem, že sa na to nedá pripraviť, ale máme za sebou 2 roky krízy. Je to tým vedením, alebo je to tým, že naozaj sú tam ľudia, ktorí nevedia, čo majú v takej chvíli robiť?
Neviem, ja nepoznám tých 190 ľudí úplne, aby som vedel povedať, že koľko z nich je len nepripravených a koľko čaká na pokyn. Ešte treba povedať, že k tým to číslo 190 ľudí, to je také magické číslo, s ktorým sa operuje, ale ono v skutočnosti tých ľudí, ktorí sa venujú krízovému riadeniu v rámci tej sekcie, je o mnoho menej. Tam sú ľudia, ktorí sú BOZP technici a revízni technici a podobne v rámci tých 190 ľudí, takže naozaj tých ľudí, ktorí by sa mali venovať krízovému riadeniu, je menej. To ale samozrejme za žiadnych okolností neospravedlňuje to, kam sme sa dostali. Z môjho pohľadu to predchádzajúce vedenie sekcie, pán generálny riaditeľ podal demisiu a myslím, že tam je momentálne dočasne poverený nový generálny riaditeľ.
Toto sekciu on, pán Rytomský, až do 31.5.
Podľa mojich informácií je tam nejaký poverený riaditeľ, generálny riaditeľ a pán Rytomský si buď čerpá dovolenku, alebo každopádne stretávam iného pána v rámci tejto štruktúry. Ale myslím si, že to samo o sebe dalo nejakú odpoveď za to, akú zodpovednosť on sám cítil za to, ako tá sekcia bola pripravená na zvládanie takýchto kríz. To, čo je dôležité, je, že keď som vtipkoval, myslel som to tak polovážne, že sú schopní zvládnuť tie malé lokálne záplavy, ale už nie niečo väčšie, tak je dôležité v kontexte toho, nie toho, čo zažívame, ale hlavne toho, čo nás čaká. Lebo tá pandémia a utečenská kríza bola v kontexte geopolitiky, v kontexte klimatickej krízy, pravdepodobne iba ochutnávka toho, čo nás čaká, na čo by sekcia, ako je sekcia krízového riadenia, mala byť pripravená. To znamená, že stále viac na tie väčšie krízy väčšieho rozsahu a tá pripravenosť momentálne z môjho pohľadu nie je úplne veľká.
A vy ste teda predtým pracovali s pánom Dritomským?
S pánom Dritomským nie, s jeho podriadenými, ktorí mali na starosti humanitárnu pomoc.
No a keď na to nie sme pripravení, čo by sme mali spraviť, aby sme na to pripravení boli?
Mali by sme mať funkčnú sekciu krízového riadenia. To je jednoduchá odpoveď. V skutočnosti z môjho pohľadu je to tak, že myslím si aj po rozhovoroch aj s pánom ministrom, aj s pánom štátnym tajomníkom, že existuje porozumenie tomu, že tam treba zásadnú zmenu. Myslím si, že je to v nejakom procese, alebo chcel by som veriť, že tá zmena je v nejakom procese. Viete, pri alkoholiku sa hovorí, že prvý krok je, že priznať si, že máme problém. A myslím si, že v tejto oblasti už sme prvý krok urobili priznanie, že máme problém s krízovým riadením na Slovensku. Už tu je. Budem aj ja napäto očakávať, ako sa to bude vyvíjať.
Takže keď ste hovorili s ministrom, tak si priznal, že tá sekcia nefunguje dobre a musím spraviť zmeny?
Myslím si, že on to priznal aj verejne, že tá sekcia naozaj nefungovala úplne podľa jeho predstav. A ja som o tom mal širšiu diskusiu s pánom štátnym tajomníkom Leitnerom a tam to bolo povedané úplne otvorene.
A vy ako človek, ktorý ste to zažívali každý deň, to nevnímate aj tak, že v tomto zlyhal aj minister, pretože sa veľmi neskoro začal zaujímať o to, ako to funguje a čo tam treba zlepšiť?
Ja nebudem ten, ktorý bude obhajovať ministra, ale jednu vec vám poviem, a to je späť k otázke, ktorú ste sa pýtali predtým o tom, čo som sa naučil, aký je zážitok zo štátnej správy. Jeden z tých zážitkov je, že mám pocit, že vo všeobecnosti na Slovensku máme veľký problém priznať, že niečo nefunguje alebo že sa niekde stala chyba a podobne. Lebo to obyčajne znamená hnev nadriadeného, prípadné sankcie, padák a podobne. Takže to, čo sa často deje, a bohužiaľ som to videl aj tie prvé dni na tých hraniciach, je, že jednoduchý spôsob, ako tomuto zabrániť, je, že smerom hore posúvate informácie o tom, že všetko funguje v poriadku. A tak máte šancu zatváriť, že veci fungujú, aj keď niekedy nefungujú. Neviem, ako veľmi to bol tento prípad, ale ja som presvedčený, že z veľkej časti to bola situácia, v ktorej minister Mikulec jednoducho dostával informácie o tom, že na hraniciach je všetko pod kontrolou a až pri tých osobných návštevách zistil, že to nie nutne musí byť pravda.
Systémom by vlastne nebolo jednoduchšie, keď takto hovoríte aj či už o tej sekcii, ale aj vlastne o tých podriadených. Pri takýchto krízach si prosto objednať okamžite či už mimovládky alebo súkromné firmy, ktoré by to vedeli zabezpečiť miesto toho, aby sme mali nejakú sekciu, či už do 190 alebo 100 ľudí, ktorí potom, keď tá kríza nastane, vlastne nevedia, čo majú robiť?
Ja som fanúšikom štátu, takže ja som presvedčený o tom, že štát má mať schopnosti na to, aby podobné situácie zvládal. Na druhej strane máte úplne pravdu v tom, že žiadny štát, ale že žiadny na svete situáciu podobného rozsahu nie je schopný zvládnuť sám. Preto som spomínal mimovládky, preto som spomínal tú spoluprácu so samosprávami a s medzinárodnými organizáciami. Z môjho pohľadu, keď sa vrátime napríklad k slavnému príbehu o firme, je vlastne dobrým a správnym rozhodnutím štátu, špeciálne v situácii, kde tú krízu a to riadenie zvláda ťažšie, najať si niekoho, kto vie tie služby zabezpečiť. Ja sa nebudem púšťať do debaty o tom, ako prebehol ten výber a či mohol prebehnúť inak. Poviem vám svoju skúsenosť a tá je, že s firmou, ktorá do Michalovec nastúpila, sa mi od začiatku do posledného dňa fungovalo výborne. Tí ľudia sú extrémne šikovní napriek tomu, že sú z eventového biznisu a nie z tohoto môjho alebo nášho, tak sa chytili veľmi dobre, splnili všetko, čo bolo ako požiadavka časovo, materiálovo a podobne. Takže vlastne nebyť toho zaváhania pri tom procese výberu, tak je to vlastne good practice, takže je to vlastne skúsenosť, ktorá by sa mohla replikovať aj v budúcnosti.
Takže ak by to napríklad minister vedel dobre odkomunikovať dopredu a vysvetliť, ako si túto firmu vybral, tak by to vlastne bolo pozitívny príklad, ako sa zvládnuť.
Z môjho pohľadu je to vlastne pozitívny príklad.
Ako sa vlastne po tých dvoch mesiacoch zmenil ten chod na hranicách, pretože teraz, ako ste vyvrávali, ten pomer prichádzajúcich a odchádzajúcich už takmer rovnaký, už iba nižšie stovky ľudí. Uh-huh. Takže ten chod sa už nejak upravil na to, že nepotrebujeme také veľké centra, nepotrebujeme toľko autobusov a podobne?
Viete, krízové riadenie je trošku zložité v tom, že máte, vlastne sa pohybujete iba v dvoch ako keby alternatívach. V jednej je, že postavíte niečo, čo nikdy nebude použité a môžete byť kritizovaní za to, že vyhadzujete verejné prostriedky, alebo nepostavíte, lebo šetríte a potom nie ste pripravení v prípade, že to nastane. Tá súčasná situácia na hraniciach je, že celá tá operácia, aj centrum v Michalovciach, aj hraničné prechody sú úplne minimalizované na najmenší možný počet, tak aby to bolo možné ešte uchovať ako keby prevádzku. Na druhej strane je plán, ako v nejakom časovom horizonte do 24 hodín, do 48 to nafúknuť naspäť na tú veľkosť, na ktorú to bolo dizajnované, plus existuje, je pripravené napríklad rovnaké centrum, ako je v Michalovciach, je pripravené v Humennom. To dneska fyzicky stojí, ale nie sú tam ľudia, nie je tam personál a je vlastne pripravené na to, keby sa opakovala tá situácia zo začiatku marca, aby sme tú situáciu boli schopní zvládnuť. Takže myslím si, že sme v tom minimalistickom režime, ale zároveň existuje nejaká predstava, ako by sme sa relatívne rýchlo dostali naspäť na tie čísla, preto som na začiatku povedal, že si myslím, že tie čísla, ktoré sme mali na začiatku marca, by sme dneska zvládli v pohode.
A aké vlastne ľudia ešte prichádzajú?
Tá situácia sa zmenila. Na začiatku, a to keď budem takto popisovať, tak to platí úplne pre všetky utečenecké krízy a rovnako aj pre tú našu. Na začiatku v tej prvej fáze prichádzajú ľudia, ktorí majú sociálny a finančný kapitál na to, aby sa mohli hýbať ďalej. Majú na Slovensku príbuzných, kamarátov, majú ušetrené finančné prostriedky, majú autá, na ktorých sa vedia prepraviť a tak ďalej, a tak ďalej. Tí obyčajne prichádzajú vo väčších číslach a tie prvé dni a majú minimum potrieb, čo sa týka nejakých služieb. Potom v druhej fáze prichádzajú ľudia, ktorí už nemajú až tak veľký sociálny kapitál. Časť z nich vie, kam chce pokračovať, lebo niekde majú vzdialeného príbuzného, alebo počuli, že je niekde dobre. Časť z nich nevie, tí potrebujú viac služieb, napríklad pomoc s transportom, s ubytovaním a podobne. A potom prichádza tretia vlna a tam sa momentálne nachádzame a ona počtovo nemusí byť veľká a to súvisí s tým, že na strednej a západnej Ukrajine je relatívny pokoj. Ale to sú ľudia, ktorí už prichádzajú naozaj z tých problematických oblastí, ľudia, ktorí zažili bombardovanie, ľudia, ktorí boli ženy, ktoré boli obeťami sexuálneho násilia a podobne. A napriek tomu, že tie čísla sú relatívne malé, tak tá potreba tých služieb, vrátane psychologickej prvej pomoci, vrátane zdravotnej pomoci a tak ďalej, je o mnoho väčšia. Takže sa nám ako keby zmenil ten profil a je veľmi pravdepodobné, že keby tá situácia takto pokračovala, alebo nebodaj, keby bola ďalšia vlna, tak musíme byť podstatne viac pripravení na tento typ utečencov, ktorí vyžadujú podstatne viac služieb ako tí na začiatku. Mm.
To bol vlastne problém napríklad aj tej druhej časti, kedy trebalo ubytovanie, prácu a podobne. To už sa nejakým spôsobom rozbehlo, aj keď napríklad pri škôlkach je stále nejaký problém. Ale sme my pripravení na možno práve ženy a deti, ktoré už naozaj majú traumu z toho, čo zažili, potrebujú, že nemôžu nastúpiť na druhý deň do práce, aj keby ju mali. Mm-hmm. A že majú možno problém už len v tom nájsť nejaký typ bývania a tak ďalej a fungovať. Že sme na nich pripravení, vieme im my ako štát poskytnúť pomoc?
No. Jednak musím povedať, že od začiatku znova vďaka mimovládnym organizáciám, špeciálne vďaka jednej, ale potom sa pridali ďalšie, vďaka organizácii IPčko, ktorá bola vlastne na hraniciach od dňa 2, potom postupne rozšírila svoju službu nielen na hraničných prechodoch, ale aj v centre v Michalovciach. Dneska poskytuje v ďalších 5 mestách podporu pre utečencov tu v Bratislave. Je to organizácia TNNet, ktorá s tým pomáha. Vďaka mimovládnym organizáciám sme znova schopní takéto niečo zvládať. Áno, problém je to, čo mu sa hovorí, že referál. V momente, keď oni odchádzajú, napríklad z tých Michaloviec, tak tí ľudia, s ktorými tam psychológovia pracovali, ich potrebujú odporúčiť do nejakej ďalšej starostlivosti. Tá situácia s poskytovaním psychologickej starostlivosti vo všeobecnosti na Slovensku je zúfalá. Tie čakacie doby na tých štátnych psychológov sú dlhé. Mnohí ľudia si nie sú schopní zaplatiť súkromných psychológov a terapeutov. Takže ak sa pýtate, ako sme na to pripravení ako štát, tak hovorím, že sme na to pripravení rovnako, ako sme pripravení poskytovať túto pomoc Slovákom a Slovenkám. A v tomto ohľade psychologickej starostlivosti nie je úplne dobrá.
Ja začnem vrátim k tým hranicám. Povedali sme sa, kto prichádza a kto vlastne odchádza?
Odchádzajú 3 typy ľudí a ten pomer v tejto fáze úplne nevieme. On sa kryštalizuje tak pomaličky, ale odchádzajú 3 typy ľudí. Odchádzajú ľudia, ktorí sa rozhodli, že im bude na Ukrajine, aj keď nie nutne vo svojom domove, vo svojom meste alebo obci lepšie. Odchádzajú ľudia, ktorí chcú byť na Ukrajine, majú tam zázemie, predsa len poznajú tam ľudí, hovoria jazykom a podobne. Tých je dnes ešte relatívne málo, ale je to nejaká skupina, ktorá sa vracia teda dlhodobo. Potom je to skupina, ktorá cestuje za príbuznými, buď tak, ako bola teraz Veľká noc, najprv na Slovensku, potom o týždeň neskôr na Ukrajine. Takže tam bol pomerne veľký pohyb takýchto ľudí. Alebo ľudia, ktorí odchádzajú skontrolovať, v akom stave sú ich pozemky, majetky a podobne, ale vracajú sa naspäť na Slovensko. A potom je tretia skupina ľudí, ktorí sú klasickí pendleri, dochádzajúci za prácou a podobne. A tí vlastne ako keby v čase začiatku toho konfliktu úplne vymizli z tých hraníc a postupne sa vrátili a oni tvoria vlastne ako keby väčšinu tej bežnej prevádzky na tom hraničnom prechode a tých ľudí už tam je takýchto relatívne dosť.
Vy si v jednom zo svojich statusov písali, že tá ochota pomôcť klesá a vidie to aj na tom, že vlastne chýbajú dobrovoľníci alebo ich menej, ako ich bolo na začiatku. To vidíme celkovo aj napríklad vo výdajniach pomoci, že ľudia už neposkytujú také finančné prostriedky alebo materiálnu pomoc. Vy sa obávate, že budú narastať takéto nenávistné prejavy voči ukrajinským utečencom, ktorí na Slovensku ostali?
Myslím, že ako štát to máme celkom v rukách, ako to dopadne. A ono to je totiž to tak, že ak je štát schopný poskytnúť dobré integračné služby, ak je schopný pomôcť čo najviac ľuďom, ktorí sa rozhodli zostať na Slovensku, začleniť do tej spoločnosti, tak čím viac je štát schopný toto robiť, tak tým menší je priestor na to, aby to vyvolávalo konflikty a aby z toho vznikal hejt. Ja si myslím, že ten začiatok sme zvládli relatívne dobre. Teraz naozaj potrebujeme riešiť dlhodobé bývanie, potrebujeme riešiť školy a škôlky, potrebujeme riešiť jazykové kurzy, potrebujeme riešiť zamestnávanie, ale nie typu upratovačka a šofér, ale naozaj uznávanie diplomov a podobne. A viem, že jednotlivé ministerstvá na tom pracujú, ale znova od toho tempa bude záležať na tom, že či to stihneme skôr, ako ten hejt prevládne v tej spoločnosti, lebo ono je to len otázka času. A ja v tomto nechcem byť úplne pesimistický, ale znova videli sme to aj v minulosti. To je bežný proces, že sa tá verejná mienka postupne preklapa. A hovorím, ak budeme dobre, v dobrom stave v momente, keď to bude na tých vážkach, tak budeme mať výhodu v tom, aby sa to úplne nepreklopilo.
A my nie sme ešte na tých vážkach, lebo keď sa pozrieme na mnohých politikov, ktorí na tlačových konferenciách hovoria o tom, že dobre pomáhate Ukrajincom, ale my tu máme aj Slovákov, zvyšujú sa tu ceny a vy nedostatočne pomáhate, či už tu seniori alebo rodiny s deťmi, tak my už nie sme na tých vážkach, že teraz sa to práve láme, že kam sa nakloníme?
Ja som kým som vyrazil na hranice, bol pomerne intenzívnym konzumentom správ a tým pádom aj vyjadrení politikov a političiek. Odkedy som na tie hranice odišiel, tak som 99% toho vypustil a musím povedať, že som celkom zásadne zlepšila kvalita života, ale primárne preto, lebo som bol zrazu obklopený ľuďmi, ktorí chceli, ktorí pomáhali, ktorí svoj vlastný čas, energiu, peniaze investovali do toho, aby pomohli iným. To, čo tým chcem povedať, je, že ja si nemyslím, že to, ako vyzerá politická diskusia o tejto téme na Slovensku, reflektuje to, kde ako spoločnosť sme. Napriek tomu, že to množstvo pomoci klesá, množstvo materiálnej pomoci, množstvo ľudí, ktorí chcú byť dobrovoľníkmi a podobne, tak za mňa ešte stále nie sme na tých vážkach. Za mňa ešte stále vidím desiatky a stovky ľudí, ktorí u seba niekoho ubytovávajú, niekomu hľadajú prácu, niekomu zháňajú jedlo, niekomu zháňajú škôlku. Ja si myslím, že tam nie sme ešte.
Bo zároveň potom sú desiatky ľudí napríklad na sociálnych sieťach, ktoré rozprávajú, že aj oni chcú zadarmo jedlo a oni chcú zadarmo bývanie a chceli by miesta pre svoje deti v škôlkach, lebo napríklad v Bratislave to bol veľký akože taký ten stret, keď rodiny hľadali miesta v škôlkach, nedostali ho a teraz zrazu to ide a rozširujú sa, že ten pomer je stále podľa vás na tej optimistickej strane.
Za mňa je to tak a hovorím, ja tiež fungujem v nejakej svojej bubline, takže možno v tej je to tak, ale ja musím povedať, že po tej skúsenosti, po tej každodennej skúsenosti s ľuďmi, ktorí naozaj s jedným kúfrom utekajú, pričom časť z nich sa nemá kam vrátiť, lebo naozaj ich domy sú zničené a podobne, závidieť im jeden vyprážaný karfiol a zavideť im 69 eur dávku v hmotnej núdzi je z môjho pohľadu jednoducho hanba.
Ako sa dá vlastne zvládnuť takto 2 mesiace v takom emočnom, veľmi veľkom výpätí, lebo teda ja som bola na hranicách iba pár dní a akože nie je to jednoduché tam stráviť veľa času, že ako vy ste to zvládli, tie 2 mesiace?
Jednak som si v tom hľadal také krátke pauzičky, ono sa to nedá absolvovať v kuse a to súvisí s tým, že už som to v minulosti zažil a teda viem, že veľa som to videl počas tej učiteľskej krízy 15-16, kde vlastne to bola prvá ako keby kríza, kde Slováci a Slovenky mali šancu priamo ako keby zasiahnuť do toho, sadnúť do auta a byť za pár hodín na hraniciach srbsko-maďarských alebo srbsko-chorvátskych a nejakým spôsobom pomáhať. A už vtedy som videl, ako mentálne nepripravení ľudia sú na takúto situáciu. Jednak nie je jednoduché vidieť tie obrázky, ktoré človek vidí naživo. A druhák, to človeka netrenovaného naozaj vedie k tomu, že investuje do toho 24 hodín denne a potom za 5 dní vyhorí a je úplne nepoužiteľný. Takže v tomto vždycky radšej pracujem s profesionálmi zo sveta humanitárnej pomoci, ktorí vedia, že nájsť si čas pre seba, vypnúť z toho celého, aj keď je to na pár hodín, ísť spať, aj keď to vtedy vyzerá úplne zvláštne a neprirodzene, sú extrémne dôležité veci. Ja som po prvých 14 dňoch, čo som bol na hraniciach, oznámil tomu týmu, s ktorým som pracoval, že na 48 hodín odchádzam z toho prostredia a nebudem dvíhať telefóny a podobne. A to bolo v čase, keď sme naozaj mali 14-15 tisíc ľudí na hraniciach a pre nich to bola absolútne nepredstaviteľná vec. A postupne som ich všetkých ukecal na to, aby si v tom kalendári vždycky našli minimálne ten jeden deň v týždni, kde sa snažili robiť niečo iné, lebo to je jediný spôsob, ako sa z toho nezblázniť.
Pri tom, ako sa z toho nezblázniť, akože to je akože nielen pri dobrovoľníkoch, ale celkovo aj spoločensky, lebo mnohí ľudia to prežívajú, aj keď na tých hranicách nie sú veľmi, veľmi emočne. Ak by sme dneska možno mali dať radu, že čo by sme mali my ako bežní ľudia, ako spoločnosť urobiť, aby ľudia, ktorí sem prišli z Ukrajiny, sa tu cítili dobre aj o 2 mesiace, 3 mesiace, aj keď tu bude nejaká burlivá politická kampaň proti ním a za naše záujmy, tak čo robiť, aby sa tu cítili dobre?
Ja najskôr niečo poviem, lebo povedali ste zaujímavú vec a to je, že ako to zvládajú ľudia, ktorí nepomáhajú na tých hraniciach. A ono to je strašne zaujímavý fenomén v tom, že jednoducho jeden z hlavných motivov, prečo sa vznikla taká obrovská vlna solidarity, je, že nám ako ľuďom je neprirodzené sledovať tie obrázky v médiách a zároveň nemôcť niečo urobiť. Takže v tomto je úplne pochopiteľné, že tá obrovská vlna solidarity vznikla a je skvelé a ja som z toho úplne nadšený a bol som hrdý na Slovensko ako dávno, nie? A áno, ona postupne opadla, tak ako opadáva všade a v každej krajine. To, čo nám zostáva a to, čo by sme mali robiť teraz, špeciálne k tým ľuďom, ktorí na Slovensku zostali, sú také, v angličtine sa hovorí, že everyday acts of kindness. Také tie drobné veci, ktoré môžu ukázať Ukrajincom a Ukrajinkám, že sú na Slovensku vítaní. Keď im niekto pomôže kúpiť lístok na autobus, alebo keď ich niekto nasmeruje v obchode na miesto veci, ktoré hľadajú, to sú všetko tie veci, ktoré si tu ľudia zapamätajú a podľa ktorých na konci hodnotia to, či sú v tej krajine príjmaní alebo nie. A to je niečo, čo môžeme robiť každý deň bez ohľadu na to, ako vyzerajú politické debaty o tejto téme.
Veľmi pekne vám ďakujem. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, že ste prišli a našli si čas.
Ďakujem aj ja.
Moje meno je Veronika Folontová a počúvali ste podcast v redakcii. Do počutia na budúce.